SBS Creation podijelite priče s naše Facebook stranice.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Wurundjeri Woiwurrung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan svima vama koji ovaj program SBS-a na hrvatskom jeziku slušate uživo u petak 26. travnja u 11 sati. Pozdrav i onima koji će sutra u subotu 27. travnja program slušati u repriznom terminu od 14 sati. Ja sam Marijana Buljan i vodit ću vas sljedećih sat vremena kroz pregled najvažnijih zbivanja ovog tjedna u Australiji, Hrvatskoj i svijetu, te kroz izbor najzanimljivijih sadržaja iz naših emisija. Klara Kovačić se i ovog petka osvrće na tjedan u Hrvatskoj. Glavna tema našeg razgovora bili su novi borbeni zrakoplovi i pregovori o sastavljanju vlade, koja nije dogovorena ni 10 dana nakon izbora. Donosimo vam reprizu razgovora s profesoricom prava Tanjom Penović, koja analizira razloge francuskog uključivanja abortusa u Ustav i moguće posljedice takve odluke po druge države. Govorimo i o sve većoj koncentraciji bogatstva u Australiji u rukama nekolicine, te kako su sukobi Irana i Izraela utjecali na putovanja iz i u Australiju. Slušajte nas.
U tjednom pregledu vijesti poslušajte. U protuterorističkoj operaciji u Sidneju policija je u srijedu 24. travnja uhitila 7 maloljetnika. Mnoštvo ljudi diljem Australije se okupilo na memorijalnim službama za dan Anzaka, koji se obilježio u četvrtak 25. travnja, i Venecija je od ovog tjedna jednodnevnim izletnicima počela naplaćivati ulazak u grad, što je prvi takav slučaj u svijetu. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS. Ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz zemlje. Iz savezne policije su potvrdili da su u sklopu protuterorističke operacije povezane s napadom nožem na jednu pravoslavnu crkvu na zapadu Sidneja u srijedu 24. travnja uhitili 7 maloljetnika. Vlasti kažu da je više od 400 policajaca bilo uključeno u izvršenje 13 naloga za pretragu diljem jugozapadnog Sidneja. U policiji su potvrdili da su 7 maloljetnika suradnici i ideološki saveznici 16-godišnjaka kojega su optužili za vjerski motivirani teroristički napad na pravoslavnog biskupa u četvrti Weekly tijekom mise koja se 15. travnja prenosila uživo. Dodatna 5 mladih ljudi pomaže policajcima u istrazi. Zamjenica policijskog povjerenika Chrissy Barrett je pokušala uvjeriti javnost da je operacija usmjerena na radikalizaciju, a ne na određenu religiju.
Now I know that some of this will be confusing and confronting for some Australians and parts of our community.
Svjesna sam toga da će naša operacija biti zbunjujuća i konfrontirajuća za neke Australce i dijelove naše zajednice. Istaknuti članovi Australske savezne policije, zaduženi za odnose sa zajednicom, su razgovarali s predstavnicima vjerskih zajednica, koje cijenimo i poštujemo. Želim jasno istaknuti da ciljamo na kriminal, a ne na određene zemlje. Ciljamo na radikalizaciju, a ne na religije, poručila Barrett. Više od 32.000 ljudi se okupilo kod Australskog ratnog spomenika u Canberri na memorijalnoj službi u zoru povodom Dana Anzaka u četvrtak 25. travnja. Premijer Anthony Albanese obratio se okupljenima na memorijalnoj službi u zoru na Papui Novoj Gvineji, istaknuvši da Australci nikada neće zaboraviti podršku naroda Papue Nove Gvineje tijekom Drugog svjetskog rata. Premijer Albanese je obilježio Dan Anzaka okončanjem dvodnevnog 16 km dugog putovanja stazom Kokoda u društvu premijera Papue Nove Gvineje Jamesa Marapea. Albanese je održao svoj govor u blizini sela Isurava, poprišta intenzivnih šestodnevnih borbi australskog i papuanskog pješaštva protiv japanskih vojnika koji su pokušavali zauzeti glavni grad Papue Nove Gvineje, Port Moresby.
Gathered today on ground made hallowed by Australian sacrifice.
Okupljamo se na tlu koje je postalo svetim zahvaljujući australskim žrtvama. Imamo privilegiju družiti se u miru i slobodi. Australski vojnici su se borili kako bi zadržali nemilosrdnog neprijatelja. 625 Australaca je ubijeno na stazi Kokoda. 99 njih je palo u bici kod Isurave, a dodatnih 911 ih je ranjeno. Ovom prilikom ih se prisjećamo i odajemo im počast, izjavio je premijer Albanese. Savezna vlada je u srijedu 24. travnja objavila dokument za raspravu o reformi bodovnog testa, koji je dio postupka odabira kvalificiranih useljenika, a koji nije ažuriran posljednjih 12 godina. Ministrica unutarnjih poslova Claire O'Neill kaže da traže povratne informacije javnosti o prijedlozima, sljedeći preporuke dane u nedavnoj reviziji migracija koju je predvodio Martin Parkinson. Gotovo 2/3 kvalificiranih useljenika koji dobivaju pravo na trajni boravak u Australiji bira se uz pomoć ovog testa. Revizijom migracija je utvrđeno da bi se bodovni test trebao usredotočiti na karakteristike koje će useljenicima omogućiti da u Australiji pronađu posao u skladu s obrazovanjem. Ministrica O'Neill kaže da je Australsko nacionalno sveučilište u sklopu cilja za poboljšanje sustava migracija kvalificiranih radnika dobilo zadatak da analizira čimbenike koji osiguravaju njihov uspjeh u Australiji. Građani mogu do 24. svibnja uputiti svoje komentare i na taj način sudjelovati u oblikovanju novog sustava bodovanja. Iza savezne vlade i oporbe kažu da je potrebno učiniti više kako bi se uhvatili u koštac s krizom nasilja nad ženama u Australiji. Premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns je u srijedu 24. travnja pokrenuo reviziju Zakona o obiteljskom nasilju i Zakona o jamčevini, nakon što je 28-godišnja Molly Ticehurst iz Forbesa postala 25. žena koja je umrla od rodno uvjetovanog nasilja u tekućoj godini. Policija je za njezino ubojstvo optužila 29-godišnjeg Daniela Billingsa, koji je u vrijeme njezina ubojstva bio pušten na slobodu uz jamčevinu, nakon višestrukih optužbi za navodno silovanje, uhođenje i zastrašivanje Molly Ticehurst. Dvostranački napori savezne, državne i teritorijalne vlade usmjereni su na rješavanje problema obiteljskog nasilja, uključujući nacionalni plan za iskorjenjivanje nasilja nad ženama i djecom. Senatorica liberala Jane Hume pozvala je na veću primjenu praktičnih pristupa kako bi se spriječilo ponovno počinjenje kaznenog djela, odnosno njegovo prvo počinjenje. Ministrica unutarnjih poslova Claire O'Neill je za Kanal 7 izjavila sljedeće.
Laws and money is not all that needs to change here. One thing that I'm starting to see a little bit more of is that conversation starting amongst men.
Zakoni i financiranje nisu jedine mjere u kojima trebaju slijediti promjene. Počinjem uviđati da je potrebno promijeniti konverzaciju među muškarcima. Ovo nije ženski problem koji možemo riješiti popravljajući žene. Muškarci i njihovo ponašanje su ono što se ovdje mora promijeniti. Dakle, muškarci trebaju istupiti, odnosno trebaju voditi razgovore sa svojim prijateljima na ovu temu. Moramo početi razgovarati o tome kako možemo promijeniti društvo na bolje, jer na ovaj način jednostavno ne možemo nastaviti, zaključila je ministrica O'Neill. Zahvaljujući masovnom zapošljavanju nove radne snage, zaostatak od više od milijun zahtjeva podnesenih Australskoj socijalnoj službi Services Australia bi se trebao vratiti na normalne razine do sredine godine. Brojke pokazuju da je više od 500.000 zahtjeva podnesenih Centrelinku i Medicareu obrađeno i uklonjeno iz ukupnog broja neriješenih predmeta u samo 10 tjedana. U organizaciji Services Australia su zaposlili više od 3000 novih djelatnika s ciljem hvatanja u koštac s eksponencijalnim zaostatkom zahtjeva. Od prosinca 2023. u službi su zabilježili preko milijun neriješenih zahtjeva sa zaostatkom koji je dosegnuo vrhunac od 1,35 milijuna. Slušate tjedni pregled vijesti radija SBS, nastavljamo vijestima iz svijeta. Odvjetnik poznatog iranskog repera Tumaya Salehija je kazao da iranski revolucionarni sud osudio na smrt Salehija temeljem optužbi povezanih s nemirima u Iranu u razdoblju od 2022. na 2023. godinu. Saleh je u svojim pjesmama podržavao višemjesečne prosvjede iz 2022. koji su izbili nakon smrti 22-godišnje Kurtkinje Mahse Amini u policijskom pritvoru u Iranu, koja je uhićena zbog nošenja navodno neprikladnog pokrivala za glavu. Reper Saleh je prvotno uhićen u listopadu 2022. nakon što je javno podupirao prosvjede diljem zemlje, da bi 2023. godine bio osuđen na 6 godina i 3 mjeseca zatvora. Smrtnu kaznu je izbjegao nakon presude Vrhovnog suda. Iranski revolucionarni sud nije izvršio odluku Vrhovnog suda, osudivši Salehija na najstrožu kaznu. Iransko pravosuđe još nije potvrdilo kaznu, a Saleh ima 20 dana da uloži žalbu na presudu. Vrhovni sud u Njujorku je u četvrtak 25. travnja poništio presudu o sramoćenom filmskom producentu Harvey Weinsteinu iz 2020. za seksualni napad i silovanje. Ovaj slučaj je poznat po pokretanju pokreta Me Too i pozivanja moćnih ljudi na odgovornost. 72-godišnji Weinstein je služio kaznu od 23 godine zatvora u Njujorku zbog dva seksualna napada. Presude su poništene nakon što je žalbeni sud odlučio da je sudac napravio, citiramo, ključnu pogrešku u prvom suđenju. Sud je naime utvrdio da je tužilaštvo imalo mogućnost pozivati svjedokinje čije optužbe nisu bile dijelom optužnice protiv Weinsteina, a što znači da mu se sudilo i za prethodne postupke, a ne samo za ono što je navedeno u optužnici. Njujorški sud je donio tijesnu odluku sa 4 glasa za obaranje prethodne presude, dok su se 3 glasa tome protivila. Weinstein neće odmah biti pušten na slobodu, budući da je osuđen za silovanje u odvojenom sudskom procesu, kada je u saveznoj državi Kaliforniji prošle godine kažnjen sa 16 godina zatvora zbog silovanja jedne žene 2013. godine u jednom hotelu u Los Angelesu. Svjetski mediji prenose da je Venecija od ovog četvrtka 25. travnja postala prvom zemljom svijeta koja je jednodnevnim izletnicima počela naplaćivati ulazak u grad. Cilj takve mjere je smanjiti pritisak na ovaj drevni talijanski grad, koji tone pod težinom masovnog turizma. Ulaznica u vrijednosti od 5 eura će biti izdana svim posjetiteljima koji pristižu u grad isključivo na jedan dan. Prošle je godine 3,2 milijuna turista prespavalo barem jednu noć u povijesnom središtu grada, dok su se deseci tisuća drugih slijevali u uske gradske ulice tijekom dana, često s kruzera, kako bi razgledali povijesne znamenitosti. U početku će ulaznice biti potrebne samo za udarne turističke dane tijekom ovogodišnje ljetne sezone. Slušali ste tjedni pregled vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News.
SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Bunan. Nakon osvrta na najvažnije vijesti ovog tjedna u Australiji i svijetu, okrećemo se prema Hrvatskoj. Hrvatska najmodernijom tehnologijom štiti svoje nebo. Nema minimalne većine za formiranje vlade. Smiruje se inflacija, raste društveni proizvod. Kolekcija na dnu mora. Hajduk mijenja strategiju igre. Osoba tjedna je Anđela Kurilj. O ovim naglascima tjedna s Klarom Kovačić, našom suradnicom iz Zagreba, razgovarala sam malo prije početka programa. Dobro jutro, Klara.
Dobro jutro.
Stigli su dugo očekivani višenamjenski borbeni zrakoplovi. Što se mijenja u obrani hrvatskog neba?
6 od 12 hrvatskih Rafala preletjeli su za sat i 40 minuta od Bordoa do Zagreba. Oduševljeno dočekani, a s još 6 za 10 mjeseci Hrvatsko će nebo čuvati sljedećih 40 godina. Investicija od 1 milijardu eura poslala je u mirovinu sve MIG-ove 21, francuska tehnologija unaprijedila za 2 generacije, u naše ratno zrakoplovstvo dovela zapadnu proizvodnju. Naši piloti i inženjeri 2 su se godine obrazovali za taj posao. Radar Rafala otkriva cilj u krugu od 100 km i brzinom, opremom, načinom djelovanja ulijeva veliku sigurnost. 10 puta je precizniji od prethodnika. Hrvatska tek sada svjedoči snažnu suradnju s NATO savezom i Europskom unijom. Protuzračnu obranu srednjeg dometa uskoro slijedi i modernizacija ratne mornarice i još snažnije osposobljavanje kopnene vojske. Cilj je biti toliko jak da nas nitko ne napadne, a pritom pripadati zapadnoj tehnologiji.
A kako teku pripreme, odnosno dogovori o formiranju nove vlade?
HDZ sa osvojenim 61 mandatom još uvijek traži 15 potpisa. Od srijede pregovara s Domovinskim pokretom, trećom strankom nakon izbora. Tehnički premijer Andrej Plenković, glavni pregovarač HDZ-a, tvrdi da postiže dogovor i da će uskoro taj posao i dovršiti. Za SDP, MOST i Možemo tvrdi da su korumpirani, a Rijeke pravde, odnosno SDP i koalicija, nadaju se formiranju sabora koji bi prije formiranja vlade donio odluke o Ivanu Turudiću, Lex AP-u i državnom proračunu. Nacionalne manjine još se uvijek drže zajedno, a socijalno-liberalna stranka zaziva kompromise. Ni 10 dana od izbora Hrvatska nema pobjednika. Idući tjedan trebao bi biti odlučan kada bi Državno izborno povjerenstvo trebalo objaviti službene rezultate izbora. Inače, do sad najveće vidljive unutarstranačke promjene doživio je MOST odlaskom Nina Raspudića i njegove supruge, do sad nezavisne na listi MOST-a. Oboje su prešli u nezavisne saborske zastupnike. Intenzivno razdoblje nagovaranja i pregovaranja traje.
Dobre vijesti stižu iz Hrvatske narodne banke, zar ne?
Jako dobre vijesti, zbog kojih će se uskoro korigirati i stopa rasta društvenog proizvoda. Sada je 3,2%, bit će očito veća, najavljuje guverner, a inflacija pada prema 2% brže no u eurozoni.
Kakva se kolekcija stvara na dnu mora?
Već je stvorena. Od izvučenih napuštenih ribarskih mreža. Ribar Božidar Blaslov došao je na genijalnu ideju regeneracije otpada u tekstil. Slovenska tvrtka je izvodi, a modna kreatorica pretvara u prvorazredne odjevne predmete, odnosno u modnu kolekciju. Inače, samo u godini dana izvučeno je 20 tona odbačenih ribarskih mreža s dna mora. Posao bi mogao cvjetati. Lučke kapetanije pripremaju ugovore o čišćenju morskog dna. Postajemo zeleniji no ikad.
Koji su najznačajniji trenuci ovotjednog sporta?
Ivan Bilić novi je predsjednik Hajduka. Cilj je vratiti titulu prvaka i vidjeti Bile na euroceni. Sada je na trećem mjestu. Zaredala i europska prvenstva s našim junacima. Gimnastičar Filip Ude očekuje pobjedu, iako je u Rimeniju najstariji. Judašica Barbara Matić u Zagrebu, gledat ćemo ih i navijati za njih danas. Veslači braća Sinković u Segedu u Mađarskoj očekuju pobjedu, kao i Lucija Bilobrk u finalu europskog prvenstva u boksu. Tjedan što protječe u stvaranju novog četverogodišnjeg parlamenta i vlade i objavljivanju kandidacijskih lista za izbor članova u Europski parlament, za kojeg ćemo glasati u lipnju, prati i bolje vrijeme. Temperature u porastu, snijeg suzbija sunce i vedro nebo.
Zašto je Anđela Kurilj osoba ovog tjedna?
Pobjednica jedinstvenog natjecanja za mlade kuhare među maturantima hrvatskih ugostiteljskih škola. Finalisti su morali impresionirati međunarodni žiri jelima, koja su se izdvajala ukusom, kreativnošću i izvedbom. Metro Junior Top Chef dio je Weekend Food Festivala u Rovinju. Maturanti će 5 škola, predjelo i glavno jelo kreirati javno pred publikom i strogim sucima. Anđela Kurilj iz Splita za predjelo je pripremila salatu od mrkve, celera i jabuke uz polpetice od ribe. Glavno jelo je riblji file punjen pancetom i gljivama, koje je poslužila s ribljim vel umakom u aromatiziranim krumpirićima koje je sotirala na maslacu i narančinom soku. Dugo sam o tome razmišljala. Znala sam od početka da ću pripremati ribu, kaže jedina djevojka među 5 finalista. Nagrada je putovanje i edukacija u Istanbulu, a nagradu uručuje Maksimilijan Tomas, direktor gastrometronoma u kojem će se dodatno školovati. Pripremila je tehnički najteže jelo, bila je najmarljivija i pravi je odabir za pobjednika, kaže Tomac. Odvešće je na tržnicu, pokazati namirnice, omogućiti joj kušanje različitih jela tradicionalne i moderne kuhinje. Anđela Kurilj svjesna je dobitka i putem druženja s nekoliko šefova u kuhini, najviše s gastronomskom kulturom zemlje koja još širom otvara vrata. Čestitamo.
I mi se pridružujemo i moramo priznati da ste nam otvorili apetit sa ovim jelovnikom Anđele Kurilj. Klara, hvala vam lijepa i srdečan pozdrav do sljedećeg tjedna.
Hvala vama.
A u drugom dijelu našeg programa poslušajte analizu razloga francuske odluke da uključi abortus u ustav i mogućih posljedica te odluke po druge države. Govorimo i o sve većoj koncentraciji bogatstva u Australiji u rukama nekolicine, te kako su sukobi Irana i Izraela utjecali na putovanja iz Australije. Slušajte nas. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Govorimo sada o jednoj australskoj temi. Novo istraživanje otkriva da je gotovo polovica bogatstva u Australiji u rukama 10% najbogatijih kućanstava. Jaz između onih na vrhu financijske ljestvice i onih na dnu postaje sve dublji. Prilog Tisa Okjuzija i Aleksa Anifantisa pripremila je Kristina Kukolja.
Redovi pred bankom hrane u Melbourneu nastaju mnogo prije nego što otvori sva vrata. U posljednje vrijeme njene zalihe svježe hrane ne traju više od nekoliko sati. Nancy Chen je među sve većim brojem Australaca koji teško izlaze na kraj te traže pomoć u hrani. Ponekad je jako teško nešto kupiti, ali ovdje pomažu ljudima. Sviđa mi se, dolazim mnogo puta. Prema riječima Chrisa Sprejka, koji upravlja bankom hrane, prije 4 godine svakog tjedna im se za pomoć obraćalo 40 osoba. Sad je to skoro 500 osoba koji su se donedavno bili u stanju sami izdržavati, ali su sada ugroženi zbog rasta životnih troškova.
So there's been a significant increase in people accessing food security.
Dakle, došlo je do značajnog porasta broja ljudi kojima treba pomoć u hrani. Također pružamo besplatne zdravstvene usluge preko interneta i radimo punim kapacitetom. Ali u posljednjih 18 mjeseci dolazi sve više i više ljudi koji bi se tradicionalno smatrali srednjom klasom i kažu ovaj tjedan moram birati između stanarine i hrane, pa dolaze k nama po hranu, kaže Sprake, upravitelj banke hrane. Novo izvješće Sveučilišta Novog Južnog Walesa i Australskog vijeća za socijalnu skrb pokazalo je da je ukupno bogatstvo 10% najvećih kućanstava poraslo za 84% u posljednja 2 desetljeća. Za najsiromašnijih 60% kućanstava taj rast bio daleko sporiji, po stopi od samo 55%. Istovremeno, povijesno niska stopa nezaposlenosti utjecala je na smanjenje razlike u plaćama. Ipak određene skupine, uključujući kućanstva s jednim roditeljem i migrante rođene u zemljama izvan engleskog govornog područja, često se nalaze u najnižim imovinskim razredima. Cassandra Goldie je izvršna direktorica Australskog vijeća za socijalne usluge.
This is not a normal situation.
Ovo nije normalna situacija. Ovdje se suočavamo s ubrzavanjem podjela u australskoj zajednici, što će biti vrlo štetno za nas društveno, ekonomski i također za zdravlje naše demokracije, kaže Goldie. Ona kaže da povećanje ovog financijskog jaza stvara etičku dilemu s kojom se cijela zemlja mora suočiti.
This is a deeply moral question that we need to be confronting. We need, as a very wealthy country overall,
ovo je duboko moralno pitanje s kojim se moramo suočiti. Moramo kao vrlo bogata zemlja općenito biti duboko uznemireni činjenicom da imamo ljude s vrlo niskim prihodima koji često ostaju bez hrane i žive u strahu da će postati beskućnici. A s jedne strane imamo ljude s velikim bogatstvom, poručuje Cassandra Goldie iz Australskog vijeća za socijalne usluge. Neki tvrde da je razlika u bogatstvu u Australiji uveliko posljedica brzog rasta cijena nekretnina. Nedavna analiza Australskog instituta za nekretnine pokazala je da su cijene kuća precijenjene za više od 29%. Joey Maloney iz instituta Grattan kaže da taj porast dovodi do koncentracije bogatstva u rukama malog broja Australaca.
So housing makes up about 2/3 of household wealth in Australia. And what we've seen over the past few decades is skyrocketing prices well above the rate of wage growth.
Dakle, stambeni prostor čini oko dvije trećine bogatstva kućanstva u Australiji. Ono što smo vidjeli u proteklih nekoliko desetljeća je vrtoglavi skok cijena, znatno iznad stope rasta plaća u kombinaciji s padom vlasništva nad kućama. Dakle, što to znači? Imate skuplje kuće koncentrirane u manjem broju ruku. Dakle, nije potrebno Einsteinu da povuče vezu između toga i rastuće nejednakosti u bogatstvu. Dakle, jedno od ključnih dugoročnih rješenja za rastuću nejednakost u bogatstvu je popravljanje našeg tržišta nekretnina. Povećanje ponude i smanjenje poreznih olakšica na strani potražnje, kako bi rast cijena kuća bio sporiji nego inače i kako bi se smanjila nejednakost u bogatstvu, predlaže Maloney. Veća potpora dohotku, smanjenje visokih olakšica pri porezu na dohodak i stambene reforme među brojnim su potencijalnim političkim preporukama koje savezna vlada razmatra kako bi pomogla u smanjivanju jaza prije objave saveznog proračuna u svibnju.
Bila je to Kristina Kukolja sa prilogom Tiso Kjuzija i Aleksa Anifantisa. Dok svjetski lideri pozivaju na suzdržanost zbog najnovijih napetosti između Irana i Izraela i razmišljaju o tome što slijedi, nestabilnost je već prouzročila značajne poteškoće u zrakoplovnoj industriji. Qantas miruje svoje korisnike dok se putnici u zrakoplovnom prometu suočavaju s otkazivanjima i preusmjeravanjima nakon što su zračni prijevoznici promijenili svoje rute diljem Bliskog istoka. Prilog Esa Malgaliba pripremila je Mirna Primorac.
Napad Irana na Izrael uključivao je stotine bespilotnih letjelica, balističkih i krstarećih projektila. Iako Izrael tvrdi da je presreo 99% njih, Izrael i neke druge zemlje u regiji privremeno su zatvorile svoje zračne prostore, a podaci o letovima pokazuju da su deseci zrakoplova bili prisiljeni vratiti se u zemlje polaska. Putnici su strpljivo čekali u izraelskoj zračnoj luci dok je zemlja ponovno otvarala svoje nebo nakon zračnog napada. Neovisni analitičar putničke industrije Henry Hartfeldt kaže da zračni prijevoznici u regiji trenutno posluju s oprezom.
Airlines are going to be extremely cautious when it comes to flying to Israel and that part of the Middle East as well as transiting other parts of the region.
Zrakoplovne tvrtke bit će izuzetno oprezne kada je riječ o letovima prema Izraelu i tom dijelu Bliskog istoka, kao i tranzitu kroz druge dijelove regije. Čak i ako ne lete za Izrael, na primjer, letovi koji tranzitiraju određene zemlje u regiji, uključujući Iran, dok lete prema drugim odredištima, mogu biti preusmjereni što može rezultirati dužim trajanjem letova nego obično, kazao je Henry, te dodaje da zračni prijevoznici neprestano prate situaciju.
This is a very chaotic situation, obviously, and very uncertain. And there are a lot of questions that everyone wants to know about, will there be any further attacks by Iran against Israel? Airlines want to know this too.
Ovo je vrlo kaotična i neizvjesna situacija. Postoji mnogo pitanja na koja svi žele odgovore. Hoće li biti daljnjih napada Irana na Izrael? Zrakoplovne tvrtke također to žele znati i pažljivo prate vijesti. Međutim, aviokompanije moraju uravnotežiti stvari. Ne žele ili ne bi smjele staviti zrakoplove, posadu i putnike u opasnost. No istovremeno, ako situacija izgleda stabilno, ako su zračne luke sigurne za rad, tada vjerujem da će nastaviti letjeti u i iz tih zračnih luka, dodao je Henry. Niskobudžetni avioprevoznik EasyJet sa sjedištem u Ujedinjenom Kraljevstvu izjavio je da neće letjeti za Izrael prije kraja listopada. Njemački zračni prijevoznik Lufthansa nastavio je s letovima za i iz Tel Aviva, Amana i Erbila, dok letovi za Beirut i Teheran ostaju obustavljeni do daljnjeg. U priopćenju Qantasa navodi se da je njihov popularni let London Perth jedini zahvaćen zatvaranjima zračnih prostora iznad Bliskog istoka.
We're temporarily adjusting the flight paths of our flights between Perth and London due to the situation in parts of the Middle East. We'll reach out to customers directly.
Privremeno prilagođavamo putanje letova za naše letove između Perta i Londona zbog situacije u dijelovima Bliskog istoka. Izravno ćemo se obratiti klijentima ako dođe do bilo kakve promjene u njihovoj rezervaciji. Qantas nastavlja pratiti situaciju i ima na raspolaganju niz opcija korištenjem alternativnih putanja leta. Kazali su iz Qantasa. QF9 će koristiti Singapur kao stajalište za gorivo tijekom sljedećih nekoliko dana, što omogućuje Qantasu da prevozi puni teret putnika s minimalnim prekidima. Povratni let QF10 iz Londona još uvijek može letjeti izravno za Perth s punim kapacitetom zbog povoljnih vjetrova. QF9 će biti let QF209 zbog prilagođene putanje leta. Qantasovi drugi letovi za i iz Londona QF1 i 2 nisu pogođeni jer prolaze drugim putanjama leta. Gospodin Henry potvrđuje da zračni prevoznici pažljivo razmatraju svoje opcije i da će svaka odluka biti donesena s naglaskom na sigurnost.
It's going to be a very mixed approach towards what airlines do based on the origin and destination of a flight and the aircraft that are involved, because obviously airplanes have a finite amount of range. Some have much greater range than others.
Bit će to vrlo raznolik pristup ovisno o polazištu i odredištu leta te tipu zrakoplova, budući da pojedini avioni imaju ograničen domet. Neki imaju veći domet od drugih, pa će zračni prijevoznici prilagoditi svoje letove s naglaskom na sigurnost. U nekim slučajevima odstupanja od rute bit će manja, dok će u drugim slučajevima biti značajnija i produžiti trajanje leta, kazao je Henry. On ističe da su se zračni prijevoznici već suočavali s takvom nestabilnošću.
We've already seen this, I'll remind you, with the start of the Ukraine war and airlines avoiding flying over Russia. In years past, we saw airlines avoid flying over Afghanistan or other countries.
Već smo imali priliku svjedočiti ovome, da vas podsjetim, s početkom rata u Ukrajini i zračnim prijevoznicima koji su izbjegavali letiti iznad Rusije. U proteklim godinama smo vidjeli da su zračne kompanije izbjegavale letove iznad Afganistana ili drugih zemalja gdje su se odvijali sukobi. Dakle, ovo nije prvi put da svjedočimo ovakvim akcijama. Nažalost, ne vjerujem da će ovo biti posljednji put, kazao je Henry. Analitičar zrakoplovstva Brandon Sobey sa sjedištem u Aziji ističe da se zračni prijevoznici suočavaju sa sve ograničenijim opcijama za letove između Europe i Azije unatoč potražnji.
I mean, you know, at this point there's nothing that's really changing. I mean, the demand is still there. People are still traveling. You know, Europe to Asia traffic has been quite strong since the pandemic, since the reopening.
U ovom trenutku nema stvarnih promjena. Potražnja je i dalje prisutna. Ljudi i dalje putuju. Promet od Europe do Azije je bio izrazito jak od početka pandemije i ponovnog otvaranja. Unatoč krize između Rusije i Ukrajine te krize između Izraela i Hamasa, potražnja ostaje velika. Naravno, još je uvijek rano za procijeniti kamo nas ova nova kriza vodi. Postoji zabrinutost da bi ljudi mogli prestati putovati ili da bi mogli putovati manje. No, to za sada nije slučaj. Na posljedku je kazao Sobi.
Bila je to Mirna Primorac s prilogom Esama Algaliba. Mi ćemo nakratko predahnuti uz glazbu Crvene jabuke, a u nastavku razgovor sa izvanrednom profesoricom prava na sveučilištu Deakin, Tanjom Penović. Slušajte nas. SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. U sljedećih 10 minuta poslušajte razgovor s Tanjom Penović, izvanrednom profesoricom prava sa sveučilišta Deakin u Melbourneu, koja je stručnjakinja za ljudska prava i reproduktivna prava. Razgovarale smo o odluci Francuske da pravo na prekid trudnoće unese i u Ustav. Zašto su se na to odlučili, kome time šalju poruku, može li ta francuska deklaracija utjecati na zakone ili rasprave u drugim zemljama ili bi mogao prevladati trend ograničenja reproduktivnih prava u kojem su najpoznatije promjene provedene u Sjedinjenim Američkim Državama. Tanja, dobar dan i dobrodošli u studio Radija SBS u program na hrvatskom jeziku. Običaj je da sve naše goste koji govore hrvatski na početku pozdravimo na hrvatskom.
Hvala, hvala. Drago mi je da sam ovdje. Mnogo, puno drago.
Tanja, možete nam reći samo par rečenica o sebi?
Da, ja sam Tanja Penović, ja sam associate professor na Deakin Universitet. Ja sam isto women's rights co-chair za Australian Lawyers for Human Rights i deputy director za Law, Health and Society at Deakin University.
Razlog za današnji razgovor, Tanja, je promjena ustava u Francuskoj. Zakonodavci u Francuskoj su nedavno odlučili da promijene ustav i da pravo na prekid trudnoće sada stoji u najvažnijem zakonskom aktu zemlje, u ustavu. Zašto mislite da su zakonodavci mislili da je važno da to pravo bude uključeno u ustav?
Well, as you say, it doesn't really change the law in France because abortion was already lawful. But the move is said to be in response to the rolling back of reproductive rights in the United States in particular, where...
Pa kao što kažete, to zapravo ne mijenja zakon u Francuskoj jer je abortus već bio legalan. No, vjeruje se da je taj potez odgovor na smanjenje reproduktivnih prava, posebno u Sjedinjenim Državama, gdje smo imali vrlo neobičnu situaciju da je ustavno pravo, koje je bilo na snazi gotovo 50 godina, ukinuto jednom sudskom odlukom. Dakle, to je bio katalizator za promjenu Francuskoj. No do ograničenja reproduktivnih prava došlo je i bliže granica Francuske u Europi, ponajviše u Poljskoj, ali također i u Mađarskoj. Ovi potezi za ograničavanje reproduktivnih prava ponekad se temelje na argumentu da se pobačaj ne može zaštititi jer nije upisan u Ustav. Dakle, Francuska je ovim poručila vanjskom svijetu da štiti prava žena i ovaj potez je zapravo prvenstveno namijenjen publici izvan Francuske. To je deklaracija francuskog stajališta. Macron je rekao da bi volio ugraditi pravo na pristup pobačaju ne samo u francuski ustav, što je sad postignuto, već i u osnovni zakon Europske unije, dakle u povelju o temeljnim pravima, tako da bi to onda postalo univerzalno pravo. Dakle, to je prava kontrateža stavu zauzetom na mnogim drugim mjestima. Takve inicijative imaju utjecaja. Možemo vidjeti da je ono što se dogodilo u Sjedinjenim Državama ohrabrilo pokret protiv pobačaja, kao i mnogo sličnih zakona na više mjesta, te da se slične priče ponavljaju izvan Sjedinjenih Država. Mislim da i Francuska poduzima tako krupan korak. Francuska će imati utjecaj drugdje i zanimljivo je da je u Francuskoj, koja je zemlja u kojoj katolička crkva nije bez utjecaja, politička potpora reproduktivnom izboru toliko jaka, kaže profesorica Penović. Ali dodaje da ne očekuje da će francuski potez imati posljedica ili odjeka na pravni okvir u Australiji.
Well, firstly, our legal framework is very different because in Australia, abortion is largely regulated by the states and the territories. So the federal government only plays a role in regulating and funding pharmaceuticals and in subsidizing some of the
Kao prvo, naš pravni okvir je vrlo različit, jer u Australiji pobačaj u velikoj mjeri reguliraju države i teritoriji, tako da federalni element igra ulogu samo u reguliranju i financiranju farmaceutskih proizvoda te u subvencioniranju nekih troškova zdravstvene skrbi kroz sustav Medicare. Hoće li to utjecati na nas? Pa mislim da rasprave u drugim zemljama uvijek igraju određenu ulogu. Stoga je i pokret protiv pobačaja u SAD-u svakako bio utjecajan. Ova međunarodna kretanja su relevantna, ali to neće ništa promijeniti kratkoročno u zakonskom okviru Australije, ocjenjuje profesorica Penović. U Australiji zemljopisne odlike velike zemlje utječu na probleme u primjeni postojećeg zakonskog prava na pobačaj.
So there was a Senate inquiry into access to reproductive health care, universal access to reproductive health care last year, and that Senate committee conducting the inquiry found that access to reproductive health care is a postcode lottery. And this is often said by health practitioners working in the area. So while someone in Melbourne has ready access to health care...
Prošle godine provedena istraga Senata o pristupu reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi u Australiji, univerzalnom pristupu reproduktivnoj zdravstvenoj skrbi. A taj odbor Senata koji je proveo istragu otkrio da je pristup reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti takozvana lokacijska lutrija, kako je često nazivaju i zdravstveni djelatnici koji rade u udaljenim područjima regionalne Australije. Dok netko u Melbourneu ima jednostavan pristup zdravstvenoj skrbi, ljudi koji žive u regionalnim udaljenim dijelovima Australije imaju vrlo, vrlo loš pristup. A onda je to još gore u slučaju pobačaja, jer je vrijeme za tu uslugu ograničeno. Imamo i problem koji je značajan i u Hrvatskoj. To je pitanje prigovora savjesti. Zdravstveni djelatnici odbijaju pružiti uslugu na temelju vjerskog prigovora i dok se vjerska stajališta treba poštivati, ovi prigovarači savjesti, ako su jedini liječnici u nekom udaljenom dijelu Australije, onda mogu postati prepreka pristupu reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti. Čuli smo mnoge priče o ženama kojima je bio odgođen pristup zdravstvenoj skrbi. U gotovo cijeloj Australiji poštujemo pravo na prigovor savjesti radi pobačaja, osim u hitnim slučajevima. Ali također zahtijevamo od liječnika koji se protive da upute osobu koja traži zdravstvenu skrb nekome tko se ne poziva na prigovor savjesti. Malo sam istraživala o tome, ali akademska istraživanja su otkrila da se otprilike 14 ili 15% australskih liječnika poziva na prigovor savjesti kada je riječ o prekidu trudnoće. Dakle, to nije velika brojka, ali može biti ako se nalazite u regionalnom području gdje nema mnogo liječnika. To može postati onda značajna prepreka, kaže izvanredna profesorica sa sveučilišta Deakin Tanja Penović. Može li se očekivati porast poziva na ograničavanje prava na prekid trudnoće u Australiji kao posljedica takvih promjena u Sjedinjenim Američkim Državama?
Well, it's a very interesting question. I think that there are politicians, a small number, and sectors of the religious right who are very, very keen to import US narratives and even US model legislation in Australia.
Mislim da ima političara, njih mali broj, kao i dio vjerske desnice koji su vrlo, vrlo zainteresirani za uvoz američkog narativa, pa čak i modela američkog zakonodavstva u Australiju. I iako se sada njihovi izgledi za uspjeh čine malim, mislim da moramo biti vrlo oprezni. Trebalo je 5 desetljeća da se poništi presuda Roe protiv Wade-a u SAD-u, ali to se dogodilo. To se dogodilo kroz izradu strategija, kroz financiranje, kroz izgradnju koalicija i sad imamo vrlo nejednako društvo kad je riječ o reproduktivnoj zdravstvenoj zaštiti. I pada mi na pamet citat Simone de Beauvoir, koji je korišten u kontekstu ustavnih promjena u Francuskoj, za koji mislim da je vrlo, vrlo prikladan za situaciju bilo gdje. Ona je rekla, nikad ne zaboravite da će biti dovoljna politička, ekonomska ili vjerska kriza da prava žena budu dovedena u pitanje. Ta prava nikada nisu zauvijek stečena. Morat ćete ostati na oprezu tijekom cijelog života. Mislim da je to vrlo snažna poruka i da se odnosi i na nas ovdje u Australiji. Iako smo ostvarili mnoge teško izborene uspjehe, mislim da također vidimo da su dezinformacije, moralna panika, fermentacija histerije mnogo prisutniji u našoj politici sada nego što su to bili prije. Sjetite se recimo jednog drugog nepovezanog problema, vrlo mučnog referenduma koji smo imali prošle godine o glasu starosjedilačkog stanovništva u parlamentu. Stvarno smo vidjeli da se to pojačalo u društvu i vjerujem da je to vrlo zabrinjavajuće. Mislim da utjecaj koji stižu izvan Australije definitivno igraju ulogu i mislim da će igrati sve veću ulogu kad je riječ o reproduktivnim pravima. Stoga mislim da stvarno trebamo obratiti pozornost na ono što je Simone de Beauvoir rekla, jer je to vrlo točno.
Around reproductive rights, so I think we really need to pay heed to what Simone de Beauvoir has had to say because it is so true.
Tanja, hvala puno na vašem vremenu i na vašoj ekspertizi.
Molim, drago mi je.
Razgovorom s Tanjom Penović, izvanrednom profesoricom prava sa sveučilišta Deakin u Melbourneu, došli smo do kraja našeg osvrta na tjedan iza nas. Ja sam Marijana Buljan. Hvala vam na slušanju. Budite s nama opet sljedeći tjedan. U ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak. Naši programi su na rasporedu u terminu od 11 do 12 sati. Želim vam ugodan vikend i do slušanja.
Želite čuti još ovakvih tema? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili gdje god vi nalazite podcaste.